Pa pa mbajti sot në sheshin e Shëmpjetrit audiencën e përgjithshme fundmja para pushimeve verore. Gjatë korrikut ndërpriten audiencat e përgjithshme të sëmërkurës. Sot paradite, Papa ja kushtoi katekizmin veprave të mshirës.
Quante volte durante questi primi mesi del giubileo?
Sa herë gjatë këtyre muajve të parë të jubileut kujtoi Papa në katekizmin e audiencës së sotme të jashtëzakonshme jubilare, kemi dëgjuar të flitet për veprat e mëshirës, e sot Zoti na kërkon të rrmojmë me ndërgjegje në mënyrë serioze, për të mos harruar se mëshira nuk është fjalë abstrakte, por stil jete. Mund të jem ose nuk mund të jemi mëshirshëm. Tjetër gjë është flasësh për mëshirën, tjetër ta jetosh e të veprosh.
Duke kujtuar fjalët e Shenjakut apostull, Papa theksoi edhe një herë fort se mëshira pa vepra është e vdekur. Çka e ngjall mëshirën është takimi i vazhdueshëm me nevojtarët, përpjekja për t'i njohur nevojat e tyre materiale, shpirtërore e për t'i ndihmuar konkretisht.
La misericordia ha occhi per vedere.
Mëshira ka sy për të parë, vesh për të dëgjuar, duar për të lehtësuar. Jeta e përditshme na krijon mundësi t'i preki me dorë kërkesat e shumta të njerëzve më të varfër, më të munduar. Ne na kërkohet vëmendje e veçantë për t'i parë vujtjet dhe nevoja që kanë vëllezrit e motrat tona.
Nga njëherë kalojmë para situatave të një varfrie dramatike e na duket se s'kan të bëjnë fare me ne. Gjithçka vjen si të mos kishte ndodhur asgjë, me një indiferencë që arrin hipokrizi. E krejt pa u kujtuar përfundon një formë dremitjeje që ta bën shpirtin të pandjeshëm e jetën e shterp. Më pas, duke folur lirisht, Papa shtoi:
La gente che pensa.
Njerëzit që kalojnë, që shkojnë nëpër jetë pa pyetur për përvojat dhe nevojat e të tjerëve, pa i parë fare nevojat e shumta shpirtërore materiale që kanë njerëzit, janë persona që kalojnë pa jetuar, njerëz që nuk u shurbejnë të tjerëve. Kujtojeni mirë apo jo? Kush nuk jeton për të shërbyer, nuk shërben për të jetuar.
Sa të shumta janë aspektet e mëshirës së Zotit për ne, kujtoi në vijimat i shenjtë. E ashtu si Zoti, edhe ne na drejtohen një mori fytyrash për të na kërkuar mëshirë. Kush e provoi në jetë mëshirën e Atit qellor, nuk mund të arrijë duar kryq para nevojave të vëllezërve. Mësimi i Jezusit që kemi dëgjuar nuk të lë asnjë shteg të lirë për të ikur, sepse pata uri e mdha të ha, pata etje më dhatë pi, isha shtektar e më përbujtet, isha i zhveshur e më veshët, i smur e ardhët të më shihni, isha në burg e ardhët të kun.
Non si po tergjiversare davanti una persona që ha fame.
Nuk mund të bishtnosh për balë njeriu që ka uri, nuk mund të drëdhosh për para nevojave që ka njeriu, duhet t'i apesh të haj, na e thot vetë Jezusi. Veprat e mëshirës nuk janë tema teorike, por dëshmi konkrete, të detyrojnë të shpërvjelësh mëngët për të lehtësuar vujtjet e tjetrit.
Për shkak të ndryshimeve të botës sonë globalizuar, disa nga varfrit materiale shpirtërore janë shtuar. Të japim prandaj hapësirë fantazisë, bamirësisë për gjetur mënyra të reja vepruese. Në këtë mënyrë udha e mëshirës do të bëhet gjithnjë më konkrete. Ne na kërkohet të rrim zgjuar si rojeve të natës për të mos ndodhur që para varfrive të prodhuara nga shoqëria e mirëqenjes, syri i krishterëve të ligjtohet e të bëhet i paaft për të shikuar themeloren. Më pas gjithnjë jashtë teksti Papa shtoi:
Mirare all'essenziale cosa significa.
Po, çdo më thënë të shikoj themeloren, të shikoj Jezusin në të uriturin, në të burgosurin, në të smurin, në të zveshurin, në njeriu në papun që duhet në mbaj familjen. Të shikoj Jezusin këta vlezër e motra tona, në të që ka nevoj të ec me Zotin e heshtje, që të ndjej vetin të shoqëruar. Këto janë vepra që kërkon Jezusin nga ne. Të shikoj Jezusin në ta, në këta njerëz. Pse? Sepse Jezusi më shikon mua e na shikon të gjithve pikrisht kështu, siç jemi, aty ku jemi.
Gjatë audiencës, Papa foli edhe për vizitën e tij në Armeni. Këtë ditë kujtoi: Zoti më ndihmoi të vizitoj Armeninë, kombin e parë që përqafoi krishterimin në fillim të shekullit 4. Një popull që në rrjedh historisë së vet të gjatë e dëshmoi fenë krishterë me martirizim deri në provën e tmerrshme të shekullit kaluar.
Rendo grazie a Dio per questo viaggio.
E falenderoj Zotin për shtektimin e shpreh mirënjohjen presidentit të Republikës Armene, Patriarkut Katolikos Karekini II, Patrikun e i peshvive katolik armen si dhe mbar poplin armen që mpritin si shtektar vazrimi e paqeje.
Francesku kujtoj edhe vijimin e këti shtektimi në Kaukaz.
Fra tre mesi compirò a Dio piacendo.
Pas tre muajsh në dash Zoti do të bëj një shtektim në Gjorgji e Azerbajxhan, dy vendet të tjera të rajonit Kaukazik. E pranove ftesën për t'i vizituar këto dy vende për dy arsye. Nga njëra anë për lësuar rënd e lashtat krishterat pranishme në këto troje, gjithnjë me frymën e dialogut me fetë dhe kulturat e tjera, në nga anë tjetër për t'inkurajuar shpresat dhe shtigjet e paqes.
Historia në mëson se udha e paqes kërkon guxim të madh e hapat vazhdushme. Duke nisur nga ato më të voglat e duke vijuar me hapa gjithnjë më të mëdha për të arritur tek takimi me tjetrin. Pikrisht për këtë shtoi Papa, urimi im është që të gjithë e secili të japin kontributin për pajtim.
Come cristiani siamo chiamati a rafforzare tra noi.
Si të krishter jemi të thirrur ta fuqizojmë bashkimin vëllazëror ndërmjet nesh për të dëshmuar ungjillin e Krishtit e për qenë tharm i një shoqërie më të drejtë, më solidare. Për këtë e kreva gjithë vizitën së bashku me Patrikun e Kishës Apostolike Armene, i cilin përbujti 3 ditë në shtëpinë e tij. I përqafoi edhe herë i peshvit për iftrin të rregulltarët e rregulltarët dhe gjithë besimtarët e Armenisë. Virgjëra Marie, nëna jonë, i ndihmoft mbetën të patundur në fe, të hapur në takim e bujar në veprat e mëshirës.
Pas përshëndetjeve drejtuar grupeve të ndryshme të pranishme në shesh, posaçërisht antarëve të shoqatës së këshilltarëve të punës që nisen festivalin e punës, Papa kujtoi edhe se sot kremtohet festa e martirëve të parë të kishës të Roms.
E preghiamo per quanti tuttora pagano a caro prezzo.
Të lutemi për ata që vijojnë të paguajnë me çmim të shtrejtë për kacinë tyre ndaj kishës së Krishtit. Shtoi Papa Bergoglio duke përfunduar me përshëndetjen drejtuar të rinjve, të smurëve, të sapomartuarve të pranishëm në audiencën jubilare e shtoi.
Cari giovani, la fede abbia spazio.
Të dashur të rinj, uroj që feja të ketë hapësirë e të jap kuptim jetës suaj. Të dashur të smur, ofrojeni vuajtjen tuaj që të largtit të atakojnë dashurinë e Krishtit. Të dashur bashkëshortër të rinj, uroj të jeni edukator të jetës e modele të fesë për fëmijët tuaj.